Απλά, αλλά σταράτα. Καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα. Ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου και οι καλεσμένοι του σχολιάζουν, καυτηριάζουν και παρουσιάζουν τις ειδήσεις αλλιώς. Απλά, αλλά σταράτα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στον πέπτον όροφο αναγυρώμενης οικίας στο κέντρο της επαρχίας Λάρνακας εντοπίστηκε και συνελήφθη γύρω στις 2 μετά το μεσημέρι ο 49χρονος ο οποίος είχε αποδράσει ενώ βρισκόταν υποφρούρηση σε ιδιωτική κλινική στη Λάρνακα. Δεν προβλεπόταν από τη σύμβαση εργασίας του Συμβασιούχου Ειδικού Αστυνομικού το συγκεκριμένο καθήκον της φύλαξης κρατουμένου, αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου. Έπεσαν οι υπογραφές για τη σύμβαση με τη Hermes Airport για χρονική επέκταση της διαχείρισης των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου μέχρι το 2023. Εντός του πρώτου τριμήνου του 2025 αρχίζει η δεύτερη φάση των έργων επέκτασης. Θυροφύλακας κατέληξε σε κρεμό βάθους 100 μέτρων κατά τη διάρκεια καταδίωξης τριών λαθροθύρων στην περιοχή του μεταλλείου της Κουριώτισσας στα Κατίδατα. Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένει η Μετεωρολογική Υπηρεσία από απόψε έως και την Παρασκευή. Στον πέπτον όροφο, αναγυρώμενης λοιπόν οικίας στο κέντρο της επαρχίας Λάρνακας, εντοπίστηκε και συνελήφθη γύρω στις 2 μετά το μεσημέρι ο 49χρονος, ο οποίος είχε να αποδράσει ενώ βρισκόταν υποφρούρηση σε ιδιωτική κλινική στη Λάρνακα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφο τον Σταύρο τον Χατζησάβα, για να μας πει πολύ περισσότερα. Καλό απόγευμα, Σταύρο.
Καλό απόγευμα, Χριστοδούλε, κυρίες και κύριοι. Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, όπως έχεις αναφέρει, και συντονισμένη επιχείρηση μελών της αστυνομικής διεύθυνσης Λάρνακας, της ΜΑΤ και της ΙΔΑΠ, εντοπίστηκε γύρω στις 2 το απόγευμα και συνελήφθη ο 49χρονος καταζητούμενος, ο οποίος, Χριστόδούλε, επέδρασε χθες το απόγευμα ενώ βρισκόταν υποφρούρηση σε ιδιωτική κλινική στη Λάρνακα. Να αναφέρουμε πως ο κλάδος επικοινωνίας της αστυνομίας σε ανακοίνωση αναφέρει πως ο 49χρονος εντοπίστηκε στον 5ο όροφο αναγυρώμενης οικοδομής στο κέντρο της Λάρνακας. Αύριο, Χριστόδουλε, αναμένεται να οδηγηθεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο της Λάρνακας για έκδοση διατάγματος κράτησης του για το αδίκημα της απόδρασης. Και να σημειώσουμε πως πέραν των προαναφερθέντων, την ερχόμενη Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου, αναμένεται ότι ο 49χρονος να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου για συνέχιση της δικαστικής διαδικασίας έκδοσής του στις αρχές της Σουηδίας, όπου και καταζητεί το Χριστόδουλε για θέματα που αφορούν οικονομικές ατασταλίες την περίοδο 2021-2024.
Μάλιστα. Λοιπόν, πριν θα ανοίξουμε μια παρέθεση να θες, θα μιλήσουμε και για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και την Υπουργό Γεωργιάς, οι οποίοι βρέθηκαν στη Λαρνακά. Πάμε να σε ακούσουμε και μετά θα επανέλθω εγώ στο θέμα για να αναγνώσουμε και την ανακοίνωση της συντεχνίας των αστυνομικών επί του συγκεκριμένου θέματος.
Η κυβέρνηση προχωρεί με την ενίσχυση του εξοπλιστικού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διευρύνοντας τον κατάλογο των χωρών από όπου αγοράζει η χώρα μας εξοπλιστικά προγράμματα, ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος επισκέπτηκε το στρατόπεδο αντιστράτηγου Στυλιανού Καλμπουρτσή στον Μπελίκηπο, στο πλαίσιο των επισκέψεων σε μονάδες της Εθνικής Φρουράς για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Να αναφέρουμε, Χριστόδουλε, πως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε και σε αποφάσεις της κυβέρνησης που αφορούν την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Εθνικής Φρουράς, όπως τη μισθολογική αναβάθμιση των ΣΥΟΠ, την καταβολή ειδικού επιδόματος, το θέμα της επαγγελματικής συνέχειας μετά την ολοκλήρωση των 10 χρόνων, τις προαγωγές 104 ΣΥΟΠ σε αρχιλοχίες τέλος του χρόνου, την επαναφορά του επιδόματος από 75 σε 150 ευρώ για τις παραγωγικές σχολές, ενώ για πρώτη φορά στους κληρωτούς δόθηκε χριστουγεννιάτικο επίδομα αναγνωρίζοντας τη σημασία της παρουσίας τους. Να αναφέρουμε, Χριστόδουλε, ότι τα στελέχη και το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς επιτελούν τα καθήκοντά τους με επαγγελματισμό. Η δύναμη καλείται να αντιμετωπίσει προκλήσεις όπως την κατοχή, την αποτρεπτική ισχύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, θέματα τρομοκρατίας, μετανάστευσης και άλλων ασύμμετρων απειλών. Τώρα, όσον αφορά το νομοσχέδιο που έχει να κάνει με την εθελοντική κατάταξη γυναικών στην Εθνική Φρουρά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι βρίσκεται στην νομική υπηρεσία και είπε πως αναμένεται αρχές του έτους να περάσει και από το Υπουργικό Συμβούλιο, ούτως ώστε να σταλεί στη Βουλή. Στόχος, ανέφερε, στην επόμενη κατάταξη να υπάρχει και το θέμα της εθελοντικής συμμετοχής των γυναικών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε πως στη χώρα μας υπάρχει μια ισχυρή αμυντική βιομηχανία μέσα στο πλαίσιο της έρευνας και της τεχνολογίας. Υπάρχουν, είπε, αρκετές κυπριακές εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν χρηστόδουλες εξοπλιστικά προγράμματα σε Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία. Και τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τη λήψη απόφασης για ενίσχυση του τομέα με συγκεκριμένες δράσεις. Τον πρόεδρο συνόδευσαν ο Υπουργός Άμυνας, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς και η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Άμυνας. Ο διοικητής του στρατοπέδου έδωσε στον Νίκο Χριστοπουλίδη τιμητική πλακέτα. Ο πρόεδρος ξεναγήθηκε σε στρατιωτική έκθεση φωτογραφίας, ενώ οι εθνοφρουροί έψαλαν τα κάλαντα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Χριστόδουλε.
Πάμε και στην επίσκεψη της Υπουργού Γεωργίας στην αγορά, εκεί στη Λάρνακα.
Την καθιερωμένη περιοδία σε υπεραγορές με αφορμή τις εορτές των Χριστουγεννών πραγματοποίησε σήμερα στη Λάρνακα Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου θέματα τυποποίησης, επάρκειας και συμβατότητας με τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές που θέτει το Υπουργείο Γεωργίας. Τέθηκαν, Χριστόδουλε, στο μικροσκόπιο των λειτουργών του Τμήματος Γεωργίας και των κτηνιατρικών υπηρεσιών. Στόχος, οι καταναλωτές να λαμβάνουν υψηλής ποιότητας προϊόντα. Η κυρία Παναγιώτου ανέφερε πως δεν έχουν παρατηρηθεί οποιαδήποτε προβλήματα φέτος και τόνισε πως υπάρχει επάρκεια στην αγορά. Τα σφάγια φτάνουν 40.000. Οι λειτουργοί του Υπουργείου Γεωργίας καθοδήγησαν τα στελέχη των υπεραγωγών για ζητήματα τυποποίησης και φυσικά για το οικοφίνι. Σε σχέση με την ακρίβεια, η κυρία Παναγιώτου ανέφερε πως οι δράσεις του Υπουργείου είναι στοχευμένες και σημείωσε πως τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για στήριξη του Κύπριου πολίτη και της μεσαίας τάξης. Ανέφερε πως δόθηκαν πέραν των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Σε ό,τι αφορά, Χριστόδουλε, τον πρωτογενή τομέα, η κυρία Παναγιώτου είπε πως υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στους παραγωγούς μας να προστατεύσουν τις καλλιέργειές τους από τα ακραία καιρικά φαινόμενα και για μείωση του κόστους παραγωγής. Παρά το ότι είναι ακριβό, Χριστόδουλε, το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και με την ακρίβεια πραγματικά να δοκιμάζει τις αντοχές των καταναλωτών, παραμένουν ως πρώτη τους επιλογή τα κυπριακά προϊόντα.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Εμείς επιστρέφουμε στην απόδραση και στη συνέχεια στη σύλληψη του 49χρονου. Όπως είχε μπει και νωρίς το πρωί ο αρχηγός της αστυνομίας, είχε ζητήσει έκθεση γεγονότων, μάλιστα διέταξε πειθαρχική έρευνα και έθεσε σε διαθεσιμότητα μέλη της δύναμης που είχαν διευθύνει φρούρησης του κρατουμένου. Είχαμε λοιπόν ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα της συντεχνίας. Δεν προβλεπόταν, λέει, από τη σύμβαση εργασίας του συμβασιούχου ειδικού αστυνομικού των συγκεκριμένων καθήκων της φύλαξης κρατουμένου. Αναφέρει λοιπόν σε σημερινή του ανακοίνωση ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου σε σχέση με όσα έχουν λεχθεί στα μέσα σχετικά με την απόδραση κρατουμένου από κράτηση. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι εμείς ως Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου θέλουμε να σημειώσουμε για ακόμη μία φορά την αμέριστη συμπαράστασή μας στο μέλος μας, το οποίο είναι θέση μας ότι κατηγορείται άδικα για την απόδραση του συγκεκριμένου εγκληματία. Υποδεικνύεται ότι το συγκεκριμένο μέλος δεν είχε ούτε την εκπαίδευση, ούτε την πείρα, ούτε την γνώση, αλλά ούτε και προβλεπόταν από τη σύμβαση εργασίας του το συγκεκριμένο καθήκον. Εκ των πιο πάνω, συνεχίζει η ανακοίνωση, ξεκάθαρα ο συγκεκριμένος ΣΕΑ συνάδελφος προσλήφθηκε για άλλο λόγο, διαφύλαξη της πράσινης γραμμής, και αντί αυτού του δόθηκαν οδηγίες να φυλάει το συγκεκριμένο εγκληματία, οδηγίες τις οποίες δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να αρνηθεί. Αλλάζουμε θέμα. Υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ κυβέρνησης και Χερμές για χρονική επέκταση της διαχείρισης των αδρομείων Λάρνακας και Πάφου μέχρι το 2033. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφιάδης έκαμε λόγο για θετική εξέλιξη, η οποία ανοίγει το δρόμο για υλοποίηση της δεύτερης φάσης των έργων υποδομής στα δύο αεροδρόμια. Σημείωσε ότι η συμφωνία ήταν αποτέλεσμα συνεχών προσπαθειών και διαβούλευσης που ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο του 2023 κατόπιν οδηγιών του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Ο δρόμος ανοίγει για την υλοποίηση της δεύτερης φάσης των υποδομών, οι οποίες θα επιτρέψουν μια πολύ σωστή διαχείριση της αυξανόμενης επιβατικής κίνησης, όχι μόνο μέχρι το τέλος της σύμβασης, αλλά και ακόμη και μέχρι το 2036. Είναι μια ολοκληρωμένη συμφωνία και αυτή έχει κριθεί και από όλα τα αρμόδια σώματα του κράτους. Προϋποθέτει πέραν της υλοποίησης των έργων υποδομής, βεβαίως και προϋποθέτει και την αποποίηση εκ μέρους της Hermes Airports του δικαιώματος που είχα για αποζημιώσεις λόγω της λειτουργίας του παράνομου αεροδρομίου της Τίμκου.
Οι υπόλοιπες αποζημιώσεις που ζητούσε η εταιρεία αφορούσαν τι ακριβώς?
Εντάξει, αφορούσαν κάποιες απαιτήσεις που προέρχονται από αλλαγές στην νομοθεσία και στη φορολογία, απαιτήσεις για αποζημιώσεις λόγω κυρώσεων της Ρωσίας, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, απαιτήσεις λόγω ζημιών των οποίων έχουν υποστεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Όλα αυτά έχουν πλέον διευθετηθεί με αυτή τη συμφωνία. Αναμένουμε ότι τα έργα θα ξεκινήσουν εντός του πρώτου τριμήνου του 25 και θα ολοκληρωθούν στη Λάρνακα σε 30 μήνες και στην Πάφο σε 27 μήνες. Στη Λάρνακα θα υπάρξει μια επέκταση του τερματικού, δηλαδή του χώρου αναμονής, με ένα χώρο ο οποίος κατασκευάζεται ειδικά για να εξυπηρετήσει τις αερογραμμές οι οποίες μεταφέρουν ως επιτοπλίστο τουρίστες προς και από την Κύπρο. Στη ΔΕ Πάφο θα δούμε και εδώ μια επέκταση των χώρων, όχι μόνο παραλαβής των αποσκευών και διαχείρισης του συστήματος αποσκευών, αλλά και της αίθουσας αναμονής. Και επίσης θα κατασκευαστεί και ένας νέος τροχιόδρομος αεροσκαφών στον Αερολιμένα, που θα παρέχει πολύ περισσότερη ασφάλεια σε όλες τις διακινήσεις των αεροσκαφών. Ένα πολύ σημαντικό όφελος που θα έχουμε στη Λάρνακα είναι και η αύξηση των χώρων στάθμευσης αεροσκαφών, και αυτό θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα του αεροδρομίου και σε θέσεις εργασίας και σε συνδεσιμότητα, διότι πλέον θα έχουν πολύ περισσότερα αεροπλάνα να σταθμεύουν στη Λάρνακα και να αναμένουν να ολοκληρωθεί η επισκευή τους. Στο σύνολο αυτές οι υποδομές εκτιμούνται στα 170 εκατομμύρια.
Μένουμε στο θέμα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Μαρία Κουρούπη, την ανώτερη διευθύντρια αεροπορικής ανάπτυξης, μάρκετινγκ και επικοινωνίας. Κυρία Κουρούπη, καλώς σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Έπεσαν οι υπογραφές. Τι σημαίνει για τη Hermes η υπογραφή της σύμβασης?
Κοίταξε, είναι ένα σημαντικό ορόσημο. Πρώτον, διότι ουσιαστικά με αυτή τη συμφωνία δίνονται λύσεις σε χρονίζοντα θέματα και παράλληλα μας επιτρέπει να προχωρήσουμε με τα έργα της φάσης 2, τα σωστά έργα της φάσης 2, αυτά που έχουν συμφωνηθεί σε αντίθεση με αυτά που υπήρχαν στην αρχική συμφωνία παραχώρησης. Και νομίζω ότι πλέον βλέπουμε έτσι μπροστά, με πολύ έτσι διάθεση να γίνουν τα έργα, να προχωρήσουν, να συνεχίζουμε τη στρατηγική μας, η οποία νομίζω όλα αυτά τα χρόνια έδειξε ότι η Hermes είναι ένας αξιόπιστος εταίρος του κράτους και έχει προσφέρει πολλά στην κυπριακή οικονομία.
Ακούγοντας και τον Υπουργό, είπε ότι τα έργα θα ξεκινήσουν το πρώτο τρίμηνο του 25, τόσο για τη Λάρνακα όσο και για την Πάφο. Όσον αφορά τη Λάρνακα, θα ολοκληρωθούν, αναμένεται, εντός 30 μήνων, ενώ για την Πάφο 27 μήνων. Τι θα αλλάξει στα αεροδρόμια? Θα δούμε, δηλαδή, να ξεχάσουμε τα αεροδρόμια που ξέρουμε? Θα υπάρχει ολική μεταμόρφωση?
Όχι, δεν θα είναι. Δεν είναι,
είναι συμπληρωματικά που θα κάνετε.
Ναι. Είναι επεκτάσεις που θα γίνουν τόσο στις κτηριακές εγκαταστάσεις όσο και στο έξω στο διάβλεψη, στο χώρο στάθμευσης, όπως είναι και ο Υπουργός, και στον αεροδιάδρομο. Θα υπάρξουν αλλαγές όσον αφορά λίγο τις διαδικασίες, δηλαδή θα μετακινηθούν τα διαβατήρια και ο έλεγχος της αεροπορικής ασφάλειας, αλλά δεν θα αλλάξει κάτι στο κτίριο όπως το ξέρετε σήμερα, γιατί μην ξεχνάτε κιόλας, τα έργα αυτά θα γίνονται ενώ θα λειτουργούν τα δύο αεροδρόμια.
Σωστό. Στέκουμε και σε κάτι άλλο που είπε, το οποίο το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές και είναι ένα θέμα που έρχεται κατά καιρούς, ότι θα αυξηθούν, λέει, και τα σημεία ελέγχου Αυτό είναι εξίσου σημαντικό, γιατί θα θέλετε η οποιαδήποτε καθυστέρηση, αν θέλετε συσσαγωγικά ταλαιπωρία των ταξιδιωτών, θα μειωθεί. Αυτό πότε αναμένετε να γίνει?
Κοιτάξτε, θα μεγαλώσουν οι χώροι, όμως αντιλαμβάνεστε ότι τα σημεία ελέγχου, για να μην υπάρχει γενικά ελέγχου κυρίως διαβατηριακού, αλλά ναι, και του ελέγχου ασφαλείας, για να μην υπάρχει ταλαιπωρία του κόσμου, θα πρέπει να στελεχώνονται από τα ανάλογα άτομα. Επομένως, δεν είναι
κατά να υπάρξει συνεργασία και με την αστυνομία.
Ναι, βεβαίως.
Γιατί από τη μία είναι να αυξηθούν τα σημεία, αλλά δεν τα παντρώνει κάποιος, πώς θα γίνει?
Νομίζω ότι και φέτος δυστυχώς είδαμε ότι υπήρχαν αρκετά σημεία ελέγχου τα οποία δεν ήταν επανδρομένα και αυτό δημιουργούσε καθυστερήσεις στη ροή των επιβατών. Σίγουρα είμαστε σε συνομιλία και με την αστυνομία και με το οποιοδήποτε άλλο Υπουργείο χρειάζεται, ώστε με τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο αυτά τα θέματα να λυθούν, διότι αντιλαμβάνεστε θα υπάρχει και ένα επιπλέον θέμα, το ότι θα γίνονται εργασίες, έτσι, οι οποίες ναι μεν θα προσπαθήσουμε να μην δημιουργούν προβλήματα στη ροή των επιβατών, θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια, αλλά οπωσδήποτε η επάνδρωση των σημείων ελέγχου νομίζω θα είναι ακόμη πιο σημαντική.
Σωστό.
Αυτή την περίοδο.
Και όλα αυτά έρχονται τη στιγμή που έχει καταγραφεί νέο ρεκόρ επιβατικής κίνησης για το 2024. Υπάρχουν πλέον τα στοιχεία, είναι εκεί και μιλάμε για 12 εκατομμύρια.
Ναι, προχθές την Παρασκευή φτάσαμε τα 12 εκατομμύρια συνολικούς επιβάτες που είναι αφυκνούμενοι και αναχωρούντες επιβάτες.
Και έχουμε ακόμα μια εβδομάδα.
Ναι, θα φτάσουμε γύρω στα 12,2 εκατομμύρια χρονιά, θα κλείσει γύρω στα 12,2 εκατομμύρια. Σίγουρα είναι ένα πολύ σημαντικό ορόσημο. Είναι σημαντικό όχι μόνο ως επιβατική κίνηση, όχι μόνο ως αριθμή, είναι πολύ σημαντικό γιατί ήρθε σε μια, το πετύχαμε μαζί με συλλογική δουλειά και με άλλους φορείς μετά από την πανδημία, μετά από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, μετά από τον πόλεμο στο Ισραήλ. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά δείχνουν ότι η Κύπρος έχει αυθεκτικότητα ως προορισμός. Επίσης υπάρχουν οι σωστές συμφωνίες, γίνονται οι σωστές ενέργειες, ώστε να μπορέσουμε όχι μόνο να αναπληρώσουμε αυτά που χάθηκαν, αλλά και να βλέπουμε προς το μέλλον με μεγαλύτερες αξιώσεις για αύξηση. Και αυτή τη στιγμή που μιλούμε, η συνδεσμότητα της Κύπρου βρίσκεται στα καλύτερα επίπεδα που ήταν ποτέ, με 55 αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε 38 αγορές και 156 δρομολόγια. Χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.
Σίγουρα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές γιορτές.
Επίσης και εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας.
Γεια σας.
Πάμε και στα καιρικά μας. Βροχές και μεμονημένες καταιγίδες αναμένει η Μετεωρολογική Υπηρεσία από απόψε έως και την Παρασκευή. Για να μας τα πει καλύτερα, έχουμε τον κύριο Ιάσονα Χριστοδούλου από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κύριε Χριστοδούλου, καλό σας απόγευμα. Ναι, παρακαλώ. Κύριε Χριστοδούλου, μας ακούτε? Πάμε, Αντώνη, να ξαναεπικοινωνήσουμε με τον κύριο Χριστοδούλου. Έχουμε τώρα τον κύριο Ιάσονα Χριστοδούλου στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Χριστοδούλου, καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα και σε εσάς.
Έχω πει στην εισαγωγή μου ότι αναμένονται βροχές από απόψε και σε κάποιες στιγμές και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα κρατήσουν μέχρι και την Παρασκευή. Είμαστε σωστοί?
Περίπου, ναι. Είχαμε σήμερα αρκετές βροχές σε αρκετές περιοχές. Ωστόσο, πλησιάζοντας προς το βράδυ, γίνονται πιο μεμονωμένα τα φαινόμενα. Κυρίως στα παράλια θα έχουμε κάποιες μεμονωμένες βροχές κατά τη διάρκεια της νύχτας, το ίδιο και αύριο το πρωί. Μετά το μεσημέρι, αύριο, ναι, περιμένουμε μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Καθώς και το επόμενο τρίμερο, δηλαδή Χριστούγεννα, Πέμπτη και Παρασκευή, να περιμένουμε τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα. Επίσης, από τα Χριστούγεννα και μετά, δηλαδή Χριστούγεννα, όπως είπα, Πέμπτη και Παρασκευή, να περιμένουμε στα ψηλότερα ορεινά με χιόνι ή χιονόνερο, θα έλεγα κυρίως από 1400-1500 μέτρα και πάνω υψόμετρο. Αυτές οι περιοχές είναι πολύ πιθανόν να έχουν χιονόπτωση. Θερμοκρασία μέχρι τα Χριστούγεννα παραμένει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, κοντά στους 16-17 βαθμούς, ενώ από την Πέμπτη και μετά αναμένεται μια πτώση. Και μέχρι την Παρασκευή το εσωτερικό θα κυμανθεί κοντά στους 13-14, που είναι πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.
Το καλό είναι ότι θα έχουμε αρκετές βροχές. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται και είναι και πάρα πολύ σημαντικές και τις έχουμε μεγάλη ανάγκη.
Ακριβώς. Φαίνεται ότι όλες οι μέρες είναι βροχερές. Κάποιες περιοχές θα δεχτούν αρκετές βροχοπτώσεις, κάποιες λιγότερο. Ωστόσο, γενικά θα είναι ένα βροχερό περσήμερο.
Η κίτρινη προειδοποίηση ήταν μέχρι ώρα 5. Αναμένεται τις επόμενες μέρες να έχουμε νέα προειδοποίηση?
Για αύριο σίγουρα όχι. Τις επόμενες ώρες θα το δούμε. Αν και νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί με τα στοιχεία που έχουμε τουλάχιστον αυτή τη στιγμή μπροστά μας.
Ωραία. Και το καλό είναι, φαίνεται, τουλάχιστον από αυτά που μας λέτε, ότι κάποιοι θα κάνουν και λευκά Χριστούγεννα. Στα ψηλά.
Ναι, κάποιες περιοχές Χριστούγεννα και Πέμπτη και Παρασκευή θα έχουν χιονόπτωση. Όπως είπα, από περιοχές από υψόμετρο 1500 μέτρα και πάνω είναι πολύ πιθανόν.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές γιορτές.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Αλλάζουμε θέμα. Από σήμερα, ιδιωτικά νοσηλευτήρια εντός ΓΕΣΥ θα παραχωρούν 2 με 3 κλίνες ημερησίως για νοσηλεία ασθενών που προέρχονται στα ΤΑΕΠ, το Δημοσίο Νοσοκομείο. Η διευθέτηση έγινε από το Υπουργείο Υγείας σε μια προσπάθεια να αποσυμφορηθούν τα ΤΑΕΠ του ΟΚΙΠΗ και να μειωθεί ο χρόνος αναμονής. Υπήρξε θετική ανταπόκριση από το ιδιωτικό τομέα, ανέφερε στο πρωινό δρομολόγιο ο αρμόδιος υπουργός Μιχάλης Δαμιανός.
Επειδή υπάρχουν καθυστερήσεις στα ΤΑΕΠ, έχουμε προχωρήσει να ζητήσουμε από τον ιδιωτικό τομέα, από τα νοσηλευτήρια, από τα πλήστα νοσηλευτήρια του ιδιωτικού τομέα που μπορούν να αναλάβουν ασθενείς, ο καθένας στις δικές του ειδικότητες, να έχουν διαθέσιμες 2-3 κλίνες ο καθένας σε καθημερινή βάση, έτσι ώστε να μπορούν ασθενείς οι οποίοι επισκέπτονται τα ΤΑΕΠ να γίνουν εισαγωγή σε άλλο ιδιωτικό νοσηλευτήριο. Στη Λευκωσία φαίνεται ότι είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Έχουμε ζητήσει, όπως σας έχω πει, από τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια να αναλάβουν μέρος αυτού του βάρους. Όλοι στη Λευκωσία, για παράδειγμα, έχουν ανταποκριθεί. Άρα θεωρούμε ότι με 2-3 κλίνες ημερησίως από το κάθε νοσηλευτήριο αυτό το πρόβλημα, το οποίο θα έχουμε αναμένουν μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, μέχρι τα τέλος του χειμώνα, ότι θα μειωθεί αισθητά. Και εντάξει, είναι κάτι το οποίο θα το βλέπουμε, θα το τρέχουμε. Και στις υπόλοιπες επαρχίες υπάρχουν ιδιωτικά νοσηλευτήρια τα οποία θα αναλάβουν κόσμο, αλλά όπως σας έχω πει και πριν, το μεγαλύτερο πρόβλημα φάνηκε να είναι στη Λευκωσία.
Εννοείται τώρα ιδιωτικά νοσηλευτήρια του ΓΕΣΥ, έτσι?
Ναι, όλα εντός ΓΕΣΥ. Όλα εντός ΓΕΣΥ. Ιδιωτικά νοσηλευτήρια εντός ΓΕΣΥ, εκεί όπου τα νοσηλευτήρια, εμείς λέμε τα δημόσια νοσηλευτήρια, αλλά αυτές τις μέρες και τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια εντός ΓΕΣΥ, τα οποία έχουν τα ΕΠ, αντιμετωπίζουν προβλήματα. Δηλαδή το ένα στη Λευκωσία, τα δύο στη Λεμεσό. Έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις να μπορούν να γίνονται εισαγωγές και σε άλλα νοσηλευτήρια, συνήθως της ίδιας επαρχίας, πάντοτε στα εντός ΓΕΣΥ.
Ο Υπουργός Υγείας σχολίασε και τις εικόνες με την πλημμυρισμένη αίθουσα στις πρώτες βοήθειες του νοσοκομείου Πάφου. Όπως είπε, από τις αρχές Νοεμβρίου ζητήσαμε από τον ΟΚΙΠΗ να προβεί σε επιδιορθώσεις. Κονδύλι, είπε, υπάρχει.
Όπως ξέρετε, στις 2 και 3 Νοεμβρίου, όταν επισκεφτήκαμε το νοσοκομείο της Πάφου, είχαμε ζητήσει από τον ΟΚΙΠΗ να προχωρήσει με τις οποιασδήποτε, αν θέλετε, κάποια μπαλώματα, αναβαθμίσεις για τα οποία υπάρχει και προϋπολογισμός στον προϋπολογισμό του ΟΚΙΠΗ, έτσι ώστε να προχωρήσει, να τα φτιάξει για να μην έχουμε παρόμοια φαινόμενα μέσα στο χειμώνα. Φαίνεται ότι δεν το έχουν κάνει. Πρέπει να αρχίσουν σε κάποια φάση και τα παιδιά του ΟΚΙΠΗ να αναλαμβάνουν τις ευθύνες του. Δεν είναι θεάματα τα οποία θέλουμε να βλέπουμε, ανεξαρτήτως του πόσο γρήγορα μπορεί να φτιαχτεί κάτι. Δεν είναι εικόνες τις οποίες θα θέλαμε να έχουμε στα δικά μας νοσηλευτήρα, και όντως πρέπει να ξεκινήσουν να αναλαμβάνουν αυτές τις ευθύνες, ιδιαίτερα όταν έχουν δεσμευτεί ότι αυτά θα τα είχαν κάνει.
Θηροφύλακας κατέληξε σε εγκρεμό βάθους 100 μέτρων κατά τη διάρκεια καταδίωξης τριών λαθροθύρων στην περιοχή του μεταλλείου της Κουριώτισσας στα Κατίδατα. Το συμβάν σημειώθηκε χθες λίγο μετά το μεσημέρι. Μιλώντας στο τρίτον, ο εκπρόσωπος τύπου της υπηρεσίας θύρας Πέτρος Αναγιωτός δήλωσε ότι λήφθηκε πληροφορία πως τρία άτομα κυνηγούσαν σε απαγορευμένη περιοχή κοντά στο μεταλλείο. Επί τόπου έσπευσαν δύο μέλη της υπηρεσίας θύρας, τα οποία εντόπισαν τους λαθροθύρες και τους κάλεσαν σε έλεγχο. Ωστόσο, αυτοί τράπηκαν σε φυγή με τους θυροφύλακες να τους καταδιώκουν.
Είχε ληφθεί πληροφορία γύρω στις 12:30 το μεσημέρι χθες ότι τρία άτομα κυνηγούσαν σε απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου στην περιοχή του μεταλλείου της Σκουριώτισσας. Μέλη της υπηρεσίας μας πήγαν στην περιοχή λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχει πρόσβαση με όχημα στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι συναδέλφοι κινήθηκαν πεζοί, εντόπισαν τα τρία άτομα, τους έκαναν σήμα και τους φώναξαν ότι κυνηγούσαν απαγορευμένοι και πρέπει να σταματήσουν και να δεχτούν έλεγχο. Εν τούτοις τράπηκαν σε δική, οι συναδέλφοι τους ακολούθησαν. Έτσι κάποια στιγμή ο ένας από τους δύο συναδέλφους φαίνεται να έχασε την ισορροπία του. Ήταν πολύ επικίνδυνο, από εκεί ήταν μεγάλο βάθος κρεμός. Ευτυχώς όλοι έδειξαν ψυχραιμία, ειδικά ο συνάδελφος που ήταν στο συγκεκριμένο σημείο, λόγω του γεγονότος ότι ήταν και ψυχραιμός αλλά και γυμνασμένος. Άντεξε, είχε διατηρήσει την ισορροπία του με τέτοιον τρόπο εκεί για γονατιστό για αρκετό χρονικό διάστημα, διότι δεν μπορούσε να κινηθεί ούτε προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω. Η μοναδική επιλογή για να απεγκλωβιστεί από το συγκεκριμένο σημείο ήταν το ελικόπτερο.
Με τους λαθροθύρες τι έγινε?
Με τους λαθροθύρες δυστυχώς διέφυγαν του ελέγχου.
Αλλάζουμε θέμα, πάμε να δούμε γιατί ξεκινάει και εκστρατεία της αστυνομίας αυτές τις μέρες όσον αφορά την τροχέα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιώργο Μιλίνα, τον υπεύθυνο οδικής ασφάλειας του τμήματος τροχέας του Αρχηγείου Αστυνομίας. Κύριε Μιλή, καλώς σας απόγευμα.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, εκστρατεία πότε ξεκινάει και τι περιλαμβάνει?
Λοιπόν, να πούμε ότι όπως και κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η αστυνομία θα ενισχύσει τη δράση της καθόλου τη διάρκεια της εορταστικής περίοδου, το Χριστουγέννιο, της Πρωτοχρονιάς και ο Θεοφανείο. Ως εκ τούτου, να πούμε ότι από σήμερα, Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου, λόγω της αναμενόμενης αύξησης της τροχιάς κίνησης κατά την περίοδο των εορτών.
Και ήδη είναι αυξημένη.
Ειδικά, ναι, ειδικά η παρουσία του τμήματος τροχιάς στις κύριες οδικές αρτηρίες στον πόλεο και στους υπεραστικούς δρόμους θα είναι πάρα πολύ αυξημένη. Λοιπόν, ο στόχος μας ως τμήμα τροχείας είναι η πρόληψη και η αποτροπή οδικών τροχαίων συγκρούσεων και σίγουρα θα έχουμε περισσότερους ελέγχους σε ολόκληρο το δικό δίκτυο, που όπως έχω αναφέρει, οι ελέγχοι μας έχουν ξεκινήσει από σήμερα λόγω και της ήδη αυξημένης τροχαίας κίνησης που παρατηρείται σε κάποιες περιοχές. Και να μην ξεχνούμε φυσικά και τις περιοχές όπου έχουν δημιουργήσει χριστουγεννιάτικα χωριά, όπου ήδη έχουμε αρκετή κίνηση, ειδικά και σήμερα το απόγευμα.
Και αυτοί οι έλεγχοι θα επεκταθούν και τις βραδινές ώρες, αργά, μετά τα μεσάνυχτα, γιατί δυστυχώς όσες φορές και αν φωνάζετε και αν φωνάζουμε και εμείς τα μέσα μαζί σας, θα οδηγήσουμε να μην πιούμε, δυστυχώς φαίνεται ότι κάποιοι δεν βάζουν μυαλό.
Σίγουρα αντιλαμβάνεστε ότι εμείς ως τμήμα τροχείας θα δώσουμε μια ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνες τις παραβάσεις που απεδεικμένα αποτελούν τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης θανατηφόρων και σοβαρών οδικών συγκρούσεων, όπως είναι η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση με επίρρεια ναρκώλης ή ναρκωτικών ουσιών, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας από όλους τους επιβαίνοντες σε ένα μηχανοκίνητο όχημα, η χρήση προστατευτικού κράνους από τους φίλους τους κυκλιστές, η χρήση κινητού τηλεφώνου από τον οδηγό οποιοδήποτε οχήματος και σίγουρα να μην ξεχνούμε και τις άλλες αιτίες όπως είναι η αλόγιστη, επικίνδυνη ή αμελής οδήγηση, η οποία μπορεί να συνδυάζεται είτε με χρήση κινητού είτε με υπερβολική ταχύτητα.
Και πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας οι οδηγοί ότι αυτό το κάνει η αστυνομία για το καλό μας και όχι γιατί θέλει να μας στερήσει οτιδήποτε. Αυτό που μας προσφέρει είναι να είμαστε, να μην ντυθεί ακόμη ένα σπίτι στα μαύρα ή δεν ξέρω και εγώ τι να πω περισσότερο. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Σίγουρα πρέπει να πούμε ότι από τη στιγμή που με βάση νομοθεσία επιτρέπεται σε οποιοδήποτε να οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα στο δημόσιο οδικό δίκτυο, τότε έχει υποχρέωση με βάση τους νόμους και κανονισμούς της τροχίας να υπακούει σε κάποιους κανονισμούς και σε αυτούς τους κανονισμούς έχει και υποχρεώσεις αλλά έχει και τα δικαιώματά του.
Σωστό.
Σίγουρα οι υποχρεώσεις είναι πολύ περισσότερες, άρα πρέπει να υπακούει τον κώδικα, πρέπει να υπακούει τα σύμβατα τροχίας, πρέπει να υπακούει τις πινακίδες που αναγράφουν το όριο ταχύτητας και όσα τα δεδομένα που του επιβάλλονται. Σίγουρα όμως ότι στην οδήγηση του στο οδικό δίκτυο έχει και κάποια δικαιώματα όπως έχω αναφέρει, όπως να διασταυρώσει μια ασφάλεια στις διαβάσεις των πεζών, όταν ήταν πεζός, να δοθεί προτεραιότητα σε κάποιο όχημα να βγει από την πάροδο πιο ασφαλισμένα. Ως εκ τούτου όλα αυτά δεδομένα είναι ένα σύνολο σωστών ενεργειών στο οδικό δίκτυο για να νιώθουμε όλοι ασφαλισμένοι. Όταν δεν γίνονται λάθη, σίγουρα δεν έχουμε μικροατυχήματα ή χειρότερα περιστατικά. Όμως απαιτείται προσοχή από όλους, ειδικά τους οδηγούς, όταν βρίσκονται πίσω από τη μόνη. Η προσοχή τους είναι μπροστά. Ούτε να κάνουμε μια έντονη συνομιλία με οποιοδήποτε συνεπιβάτη μας, ούτε να κάνουμε μια έντονη συνομιλία στο κινητό τηλέφωνο το οποίο απαγορεύεται, ή να σκεφτόμαστε οτιδήποτε αντιλαμβάνεστε με την καθημερινότητα ενός ανθρώπου. Στο οδήγημα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να παρατηρούμε τα σύμβατα τροχέας, να παρατηρούμε την τροχαία κίνηση που κινείται μπροστά μας και σίγουρα όταν βρισκόμαστε εντός του αστικού άξονα όπου έχουμε και φώτα τροχέας, έχουμε διαβάσεις πεζών. Οτιδήποτε το οποίο μπορεί κατά πάσα στιγμή να αλλάξει προτεραιότητα, να δοθεί σε κάποιον άλλο συνάνθρωπό μας που κινείται αυτή τη στιγμή στο δημόσιο δίκτυο και εμείς πρέπει να σταματήσουμε, πρέπει να έχουμε προσοχή για να το εφαρμόσουμε. Ή αν κατά τύχη υπάρχει ένα από μέρους λάθος άλλου οδηγού, δηλαδή πέντε απότομα μπροστά μας, ένας πεζός φεύγει από το πεζοδρόμιο και προσπαθεί να διασταυρώσει. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην προκαλέσουμε εμείς ατύχημα.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μιλή. Καλές γιορτές.
Να ευχηθούμε καλές γιορτές, καλή χρονιά σε όλους, χωρίς τροχές συγκρούσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι εμείς προσπαθούμε μέσα από όλα τα μέσα που διαθέτουμε, μέσα από όλα τα θέματα που μας δίνει η κοινωνία, να προστατεύσουμε όλους τους οδηγούς, όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου. Γιατί αντιλαμβάνεστε αυτές τις γιορτινές μέρες, δεν θέλουμε να χαθεί καμία ζωή.
Τι μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.
Να είστε καλά.
Και πριν περάσουμε στην αθλητική μας ενημέρωση, πάμε να δούμε και την κίνηση στην αγορά. Να ξεκινήσουμε με τα μεγάλα και τα μικρά καταστήματα. Ακούμε τον κύριο Ανδρέα Χατζιαδάμου, τον εκτελεστικό γραμματέα του Πενκύπριου Συνδέσμου Υπεραγορό.
Μάλιστα, εδώ. Ο τζίρος ανεβασμένος. Ο κύκλος εργασιών διευρύνεται.
Εντείνεται και ο ανταγωνισμός και αυτό έχει να κάνει και με τον εξυγχρονισμό των επιχειρήσεων των μικρών καταστημάτων, των υπεραγορών, των μπακάλικων που και εσείς αν είδε στην καθημερινότητα μας αγαπητοί Πόλα, αυτόν το βλέπουμε με την παρουσία σχεδόν σε όλες τις γειτονιές ευέλικτων μικρών καταστημάτων που ανταγωνίζονται επί ίσης όρης πλέον τις μεγάλες αλυσίδες και αυτόν πέρα από τον κύκλο που διευρύνεται και σε ό,τι αφορά τον τζίρο και σε ό,τι αφορά την επιλογή του καταναλωτή έχει να κάνει και με την ένταση του ανταγωνισμού που ακόμα και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο ιδιαίτερα όταν μιλάμε σε εποχές ακρίβειας και διάφορα άλλα θέματα τα οποία απασχολούν και ταλανίζουν τον πολίτη. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό και έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια ο κόσμος των υπεραγορών και ιδιαίτερα τα μικρά και μεσαία καταστήματα τα οποία όπως έχω πει πλέον και δύναμη έχουν και ισχύ έχουν διαπραγματευτική και μπορούν να προσφέρουν και αν δούμε ότι όπως και οι μεγάλες αλυσίδες κάνουν καθημερινές προσφορές τους επικοινωνούν τα προϊόντα τους μέσα από τα διάφορα κανάλια επικοινωνίας και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα.
Παρέμβαση στο τρίτο έκανε και ο Γενικός Γραμματέας του Πανκύπριου Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου, ο κύριος Μάριος Αντωνίου. Πάμε να τον ακούσουμε.
Η αλήθεια είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις στην αγορά δημιουργήθηκε το αδιαχώρητο, τόσο σε εμπορικά κέντρα, αλλά τόσο και στις υπεραγορές. Αυτή η κίνηση μεταφράστηκε και σε τζίρο και αναμένεται να κορυφωθεί σήμερα και αύριο. Είμαστε πάντοτε και καταναλωτές της τελευταίας στιγμής. Δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό. Είναι στην κουλτούρα μας, στον DNA μας και αναμένουμε να συμβεί όπως γίνεται κάθε χρόνο η παραμονή των Χριστουγέννων να είναι η πιο εμπορική μέρα για όλο το σύνολο του λιανικού εμπορίου. Και αναμένεται να είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά, κυρία Σπόντα, τόσο στον όγκο, τόσο και στην αξία. Στην αξία το περιμέναμε ένεκα της ακρίβειας, της αύξησης των τιμών, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχουμε και πολύ καλή αύξηση στον όγκο κύκλου εργασιών, που σημαίνει ότι η αγορά μεγαλώνει και αυτό έχει τη λογική εξήγηση τους, γιατί αρκετοί πλέον κάτοικοι ξένοι που πλέον είναι μόνιμοι στην Κύπρο, Ρώσοι, Ουκρανοί, Ισραηλίτες, σε κάποιες περιπτώσεις έχουν βοηθήσει στα μέγιστα την αγορά, όπως και ο τουρισμός.
Η Κύπρος μας είναι ο τόπος μου. Ένας τόπος που θέλω να είναι σύγχρονος, μοντέρνος, ειλικρινής, ανθρώπινος. Θέλω να ξέρω ότι με αφορά. Ότι οι ανάγκες μου κατανοούνται. Ότι η Κύπρος εξελίσσεται όπως εξελίσσομαι και εγώ. Ότι θέλει να ακούει τη δική μου φωνή. Προχωράμε μαζί. Μαθαίνω ό,τι συμβαίνει και επιλέγω το μέλλον. Είναι στο χέρι μου. Διακυβέρνηση.gov.cy για την άμεση και κεντρική ενημέρωση των πολιτών. Σε κάθε δράση. Μαζί.
Κοινωνική προσφορά ΡΙΚ.
Στιγμές στα σπορ.
Πάμε και στα αθλητικά μας. Εδώ πανέτοιμος είναι ο συνάδελφος ο Χάρης ο Μιλτιάδος. Χάρη, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε, στους ακροατές μας, στις ακροάτριές μας.
Σε ακούμε με πολύ προσοχή.
Με τον αγώνα του Εθνικού απέναντι στον ΑΠΟΕΛ ολοκληρώνεται η 15η αγωνιστική. Θα έχουμε σέντρα στις 7. Αναλυτικά τα υπόλοιπα αποτελέσματα για την 15η αγωνιστική του Κυπριακού Πρωταθλήματος της Cyprus League. Ομόνια 29 Μαΐου Άρης 0-3, Καρμιώτισσα Ένωση Νέων Παραλιμνίου 2-0, Απόλλωνας Ανόρθωση στο Ντέρμπι 2-0, Ομόνια Ραδίπου ΑΕΛ 2-2 με φωνές από την ομάδα της Λεμεσού για την διαιτησία, η οποία εξέδωσε και ανακοίνωση καλώντας τον κύριο Μεσίνα, τον αρχιδιαιτητή, να παραιτηθεί. Πάφος ΑΕΚ, το μεγαλύτερο παιχνίδι της αγωνιστικής. Η ΑΕΚ πέτυχε σπουδαίο διπλό στο Στέλιος Κυριακίδης, επικρατώντας με 1-0 της παφιακής ομάδας των περσινών κυπελούχων. Ομόνια Νέα Σαλαμίνα, ένα άνετο βράδυ είχε η Ομόνια, επικρατώντας με 3-0 της Νέα Σαλαμίνα στο Γάσιμπι, το σκορ που θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερο, ενώ όπως έχουμε προαναφέρει, Εθνικός και ΑΠΟΕΛ τα λένε σε πολύ λίγο στις 7, με τον Εθνικό να είναι γηπεδούχος. Να δώσουμε και τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, τις έχουμε. Κάτω από τα δοκάρια για το ΑΠΟΕΛ θα είναι ο Βιτ Μπέλερ. Στην άμυνα τετράδα με Σεπάκ, Ντβάλι, Λαΐφι και Κιντιγιά. Στον χώρο της μεσαίας γραμμής ως ανασταλτική μέση θα κινούνται Κωνσταντίνοφ και Αμπάκνα. Δόνης και Μάγερ στα δύο άκρα της μεσαίας γραμμής. Με τον Πίζη να κινείται ως επιτελικός μέσος. Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Ιουσέφ Ελαραμπή. Και τώρα για την ομάδα του Εθνικού, κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Φλόρες. Στην άμυνα θα έχουμε τριάδα με Αγγελόπουλο, Λομοτέι και Μπάχανακ. Ο Φόρη και Ιωάννου θα κινούνται ως fullback, Ντεϊριόν, Ντοσάντι και Γκονζάλες στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Τον Αντερέκεν στην επίθεση θα πλαισιώνει ο Αλμέιδα στο 3-5-2 ουσιαστικά του Νταβίτ Μπαντία. Στον πάγκο για τον Εθνικό είναι η Μποκατίνο, Παπαστηλιανού, Παναγιώτου, Βενιζέλος, Μπέρετ, Πεχλιβάνης, Χριστοφίτε, Τουρ, Σόπιχ, Ερνάντες, Μιλιντσιάνου και Περδίος. Ενώ για τους γαλαζοκίτρινους στην ομάδα του Αποέλο, Μανόλο Χιμένες έχει τους Χριστοδούλου, Περέρα, Πέτροβιτς, Βίτορ Μέρ, Κάνο, Ατσά, Κόρμπου, Πολυκάρπου, Κατιρτζή, Μπα, Κεντράζιτ. Να περάσουμε και στην βαθμολογία. Στην πρώτη θέση Πάφος με 37 βαθμούς, ακολουθεί ο Άρης με 36, στην τρίτη ΑΕΚ με 33, η Ομόνια στην τέταρτη με 29, από ΕΛ στην πέμπτη με 24, Απόλλων στην έκτη θέση με 21, όσους έχει και η Ανόρθωση, ΑΕΛ στην 8η με 19 βαθμούς, Εθνικός στην 9η θέση με 17, Καρμιώτισσα στην 10η με 14 βαθμούς, Ομόνια Ραδίπου στην 11η με 13, η Νέα Σαλαμίνα είναι στην 12η θέση με 10 βαθμούς και σε αρκετά δύσκολη θέση όσον αφορά την υπόθεση παραμονή. Βέβαια υπάρχει αρκετός δρόμος ακόμα να διανύσουμε μέχρι το τέλος του φετινού μαραθωνίου. Ένωση Ιών Παραλιμνίου στην 13η θέση με 9 βαθμούς και η Ομόνια 29 Μαΐου στην τελευταία θέση με 7 βαθμούς. Να περάσουμε και στην Super League. 16η αγωνιστική με όλους τους μεγάλους εισαγωγικά μεγάλες ομάδες να περνούν με νίκες, πέραν της ΑΕΚ η οποία στραβοπάτησε, έμεινε στην ισοπαλία 1-1 απέναντι στον Λεβαδιακό. Αναλυτικά τα υπόλοιπα αποτελέσματα των ομάδων της πρώτης πεντάδας είναι Ολυμπιακός Λαμία 1-0, Παναθηναϊκός Καλυθέα επίσης 1-0, ριζική αναγέννηση μάλλον θα έλεγα για τους πράσινους με τον Ρούι Βιτόρια στον Πάγκο. ΠΑΟ Κατρόμητος 3-0 και Άρης Αστέρας σε σημερινό παιχνίδι τήθηκε με 2-1 η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Στην βαθμολογία Ολυμπιακός με 34 βαθμούς, ΠΑΟΚ με 33, ο Παναθηναϊκός είναι στους 32, στην τέταρτη θέση ΑΕΚ με 31 και στην πέμπτη θέση ο Άρης με 27 βαθμούς. Στην Αγγλία η Λίβερπουλ ήταν συγκλονιστική στο Λονδίνο απέναντι στην Τότεναμ. Την συνέτριψε με 6-3 και διεύρυνε την διαφορά της στο συν 4 από την δεύτερη Τσέλσι. Επιβεβαίωσε πως βρίσκεται σε άριστη κατάσταση διευρύνοντας παράλληλα το αίτητο σερί της στους 21 αγώνες. Με αυτή την νίκη διαφορά της ομάδας του Άρνε Σλότ από την δεύτερη Τσέλσι είναι 4 βαθμοί, με τους κόκκινους να έχουν επίσης ένα αγώνα λιγότερο. Ο Μο Σαλάχ με 2 τέρματα και 2 ασίστ γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του θεσμού της Premier League που φτάνει σε διψήφιο αριθμό γκολ και ασίστ πριν από τα Χριστούγεννα. Στην βαθμολογία είναι πρώτη Λίβερπουλ με 39 βαθμούς, ακολουθεί η Chelsea με 35 και η Arsenal επίσης από πολύ κοντά, έστω και αν είχε αρκετά στραβοπατήματα, με 33 στο πλην 6 διαδιάρσενα από την κορυφή. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής είναι Aston Villa Manchester City 2-1, ένα ακόμα στραβοπάτημα δηλαδή για τους πολίτες, West Ham Brighton 1-1, Ipswich Newcastle 0-4, συνεχίζει την πολύ καλή της πορεία η Newcastle παρά τα αρνητικά αποτελέσματα που είχε στις αρχές της χρονιάς. Brentford Nottingham Forest 0-2, επίσης Nottingham είναι στην πρώτη πεντάδα. Crystal Palace Arsenal 1-5, Everton Chelsea 0-0, Manchester United Bournemouth 0-3, επίσης εξαιρετική η Bournemouth που και αυτή βρίσκεται στην εξάδα. Fulham Southampton 0-0 και Leicester Wolves 0-3, όπως είπαμε προηγουμένως, Tottenham Liverpool, ένα Ολλανδικό σκορ 3-6.
Το ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Ακολουθεί Αντώνης το φτιάς δυνατά στα ηχεία. Έχουμε νέα ακούσματα ή θα μας βάλεις χριστουγεννιάτικα? Απ' όλα. Σε λίγο, Αντώνης το φτιάς δυνατά στα ηχεία. Να ευχηθούμε σε όλους να έχετε όμορφες γιορτές, να περάσετε όμορφα και στέκομαι σε αυτό που είπαμε προηγουμένως. Αν θα οδηγήσετε, προσοχή. Λοιπόν, γεια και χαρά.